Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževo sporočilo mladim na festivalu v Međugorju. Na Svetih Višarjah 32. srečanje treh Slovenij. Jane Ross. Solidarnostni koncert za Latinsko Ameriko. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Janeza Maria Vianney.
V Međugorju od 1. do 6. avgusta poteka 31. festival mladih. Svoje sporočilo je udeležencem namenil tudi papež Frančišek. Na otvoritveni slovesnosti ga je prebral apostolski nunci v Bosni in Hercegovini, monsignor Luigi Pecuto. Predstavljamo sporočilo svetega očeta v celoti. Dragi mladi, vsakoletno srečanje mladih v Međugorju je čas, ki je bogat z molitvijo, s katehezami, z bratskim srečanjem. To vam daje priložnost, da srečate živega Jezusa Kristusa, posebej v obhajanju Evharistije, pri adoraciji ter v zakramentu sprave. Tako vam pomaga odkriti drugačen način življenja, ki je različen od tistega, ki ga ponuja kultura začasnega, za katero nič ne more biti dokončno in ki pozna izključno uživanje v sedanjem trenutku. V tem ozračju relativizma, v katerem je težko najti resnične in gotove odgovore, so besede "pridite in videli boste", ki so geslo festivala in jih je Jezus namenil svojima učencema, blagoslov. Jezus tudi v vas upira svoj pogled in vas vabi, da pridete in ostanete z njim. Ne bojte se. Kristus živi in želi, da bi vsak izmed vas živel. On je resnična lepota in mladost tega sveta. Vse, česar se on dotakne, postane mlado, se prenovi, se napolni z življenjem in smislom. Prav to vidimo v evangeljskem odlomku, v katerem Gospod učenca, ki sta šla za njim, vpraša: "Kaj iščeta?" In ona dva odgovorita: "Učitelj, ki stanuješ?" In Jezus pravi: "Pridita in bosta videla." In ona dva gresta, vidita in ostaneta. Učencema je izkušnja srečanja z Jezusom ostala tako vtisnjena v spomin, da je eden izmed njiju zapisal celo uro. Bilo je okrog 10. ure. Evangelij nam pove, da sta učenca potem, ko sta bila v Gospodovi hiši, postala posrednika, ki sta drugim omogočila, da so ga srečali, spoznali in mu sledili. Andrej je šel takoj povedati svojemu bratu Simonu in ga je pripeljal k Jezusu. Ko je učitelj zagledal Simona, mu je dal takoj vzdevek Kefa, to je skala, ki bo postal ime Peter. To kaže, da človek ob srečanju z Jezusom postane nova oseba. Prejme poslanstvo, da prenese to izkušnjo drugim. Pri tem pa je vedno potrebno pogled usmerjati vanj, v Gospoda. Dragi mladi, ali ste srečali ta Jezusov pogled, ki vas sprašuje, kaj iščete? Ali ste slišali njegov glas, ki vam pravi: "Pridite in videli boste"? Ste čutili spodbudo, da se podate na pot? Vzemite si čas, da boste z Jezusom, da vas bo napolnil svojim duhom in da boste pripravljeni na fascinantno življenjsko pustolovščino. Pojdite mu naproti, bodite z njim v molitvi, izročite se njemu, ki je strokovnjak za človeško srce. To čudovito Gospodovo povabilo "pridite in videli boste", o katerem je povedal mladi in ljubljeni Kristusov učenec, je namenjeno tudi bodočim učencem. Jezus vas vabi, da bi ga srečali, in ta festival je priložnost, da lahko pridete in vidite. Beseda "priti" ima poleg tega, da označuje fizično gibanje, tudi globlji duhovni pomen. Označuje pot vere, katere cilj je videti, to je imeti izkušnjo srečanja z Gospodom in zahvaljujoč njemu videti poln in dokončen smisel našega življenja. Veliki vzor cerkve, ki ima mlado srce in je pripravljena slediti Kristusu s svežino in poslušnostjo, ostaja vedno Devica Marija. Moč njenega daja in tistega "zgodi se mi", ki ga je rekla angelu, nas vedno pretrese. Njen da pomeni pristopiti in tvegati, brez kakršnega koli zagotovila, razen gotovosti, da je nositeljica obljube. Njen "glej, dekle sem Gospodova" je najlepši primer tega, kaj se zgodi, kadar se človek v svoji svobodi prepusti v Božje roke. Naj vas ta zgled navdušuje in vodi. Marija je mati, ki bdi nad nami s svojimi otroki, ki pogosto hodimo skozi življenje utrujeni, v potrebah, pa vendar v želji, da nikoli ne ugasne luč upanja. To si želimo, da luč upanja ne bi ugasnila. Naša mati gleda to ljudstvo, ki roma. Ljudstvo mladih, ki jih ona ljubi in ki jo oni iščejo tako, da ustvarjajo tišino v svojem srcu, čeprav je na poti veliko hrupa, pogovorov in raztresenosti. Dragi mladi, tecite, priteguje naj vas tisto ljubljeno obličje, ki ga častimo v sveti Evharistiji in ga prepoznavamo v mesu trpečega brata. Naj vas sveti duh spodbuja naprej pri tem teku. Cerkev potrebuje vaše navdušenje, vaše navdihe, vašo vero. Pri vašem teku za evangelij, ki ga spodbuja tudi ta festival, vas vse izročam pri prošnji blažene device Marije. V prošnji za luč in moč svetega duha, da boste mogli biti resnične Kristusove priče. Zato molim in vas blagoslavljam, ter tudi vas prosim, da molite zame.
Došli smo ti, majko draga, sa svistra na ove zemlje.
Na svetih višarjah pred cerkvijo je v nedeljo 2. avgusta potekalo 32. srečanje treh Slovenij. Najprej je bilo srečanje, med katerim je vse navzoče pozdravila dr. Helena Jaklič. Prisluhnimo njenemu pozdravu.
Naj bo najprej zahvala namenjena Rafaelovi družbi in izseljenskim duhovnikom, ki pri Višarski Materi Božji že 32 let zbirajo Slovence iz Slovenije, zamejstva in iz sveta. Tudi sama nisem prvič tukaj. Na romanju treh Sloveni, mnogokrat zaidem sem gor. Tu se počutim doma. Nič nenavadnega, če pomislim, da se ni vse začelo pred dobrimi 30 leti. Ampak, da so naši ljudje že mnogo prej hodili sem gor. Tu je duhovnik Lambert Erlich skupaj z mladimi že spred skoraj 100 leti sanjal Višarsko Slovenijo. Slovenijo, ki bi bila svobodna, odprta in samostojna. Tudi kasneje, ko naši ljudje zaradi pokončnega slovenstva dolga desetletja niso smeli v domovino, so na tem svetem kraju srečevali svoje svobodoljubne rojake, se otožno ozirali čez zastraženo mejo, se zatekali k svoji stoletni priprošnici in z majhnimi koščki tlakovali pot do svobodne Slovenije.
Sledilo je osrednje predavanje, ki ga je imel koroški Slovenec, duhovnik, dekan, kulturnik in predsednik Krščanske kulturne zveze Janko Krištof z naslovom 100 let upora, obljub in prevar. Koroški Slovenci med samobitnostjo in povezovanjem s celotnim narodnim telesom. Prisluhnemo odlomku predavanja.
Morda mi kot duhovniku ne pristaja, vendar bom tvegal še eno navedbo veselja, ki me je v teh zadnjih mesecih navdaja. To pa je presenetljiv politični obrat ob odstopu Marjana Šarca. Ko smo novembra lanskega leta v Plivraku praznovali 70-letnico Narodnega sveta koroških Slovencev in je tedaj slovenski premier Šarec nam Korošcem govoril, da naj se trudimo za enotnost, sem si mislil, kako more on nam to govoriti, ko pa je že pred volitvami in še bolj po njih odklanja vsak pogovor z voditeljem najmočnejše stranke Janezom Janšo. Ko pa gledam, s kakšnim sovraštvom sedaj ob vsaki priložnosti sika proti njemu in s tem izraža svojo jezo nad tem, da se je z odstopom zaračunal, pa ugotavljam, da to, kar podtika svojemu nasprotniku, najbolj uresničuje sam. To pa je že znana taktika levice in iz davnih dni. Seveda nisem le zadovoljen z dokaj posrečeno sestavo vlade, med katero se je znašla v dvojnem pomenu besede tudi dr. Helena Jaklič, ministrica, ki je danes seveda tudi med nami in je skupno z državnim sekretarjem Dejanom Valentinčičem ne le poznavalka Slovencev v zamejstvu in po svetu, temveč že dolga leta tudi naša velika prijateljica. Vesel sem, da Janezu Janši in STS uspeva s spoštljivim ravnanjem s koalicijskimi partnerji ohranjati ravnotežje in notranjo enotnost. In to ni lahko. Saj se dejansko dogaja to, kar je bilo napovedano ob presenetljivem začetku sestave te vlade v družini. Bitka je zgubljena, Začenja se vojna.
Sledila je sveta maša, med katero je pridigal gospod Janez Pucelj. Prisluhnimo odlomku pridige.
Pred 24 leti je bil v Šentjoštu pokopan gospod Vinko Žakl, prijatelj višari in vizionar. Kako bo ta kraj ohranil svoj duhovni pomen tudi v prihodnost za nas? Po pravici mu je pripadal vzdevek višarski duhovnik. Vse svoje delo je zastavil v evangelsko izobraževanje in oblikovanje, predvsem mladih, da bi jih usposobil za delovanje, za odgovorno in ozaveščeno postavljanje evangelskih vrednot v življenje. Danes bi temu rekli pričevanje. Vedno je ponavljal, da cerkev in svet potrebuje pokončne krščanske osebnosti. Ni imel le ideje, ki so se zdele takrat mnogim neuresničljive. Vedel je črtno delati, da bi ideje postale odeje, kot je včasih rekel rektor v semenišču Janez Oražem. Zbiral je denar za nakup Erlihovega doma na tem kraju, ki ga v duhu donatarja opravlja Rafaelova družba že 30 let. To je hiša duhovnosti, tematskih srečanj, pogovorov, druženja in informiranja in oblikovanja. Kdo je močna krščanska osebnost? Trmoglavec je gotovo preslabotna kategorija. Še manj nasilnež, ki ruši hiše in palače na glavo nasprotnikov. Krščanska osebnost je človek, ki je zvest svojemu gospodu v veri in v dejanju. Močna krščanska osebnost zdrži veliko, zelo veliko, tako kakor gospod. On je vzor in on je moč. Jasna zavest te naveze rodi odločnost, ki zavrne skušnjavca lažnika in njegov šepet, da zadostuje polovičarstvo. Za Kristusa sem, za trpljenje pa ne tako zlo. Torej ne krop, ne voda.
Mednarodna glasbena skupina Jane Rosso je v nedeljo 2. avgusta organizirala solidarnostni koncert, s katerim je zbirala sredstva za pomoč skupnostim gibanja fokolarov v Latinski Ameriki, ki so preizkušane zaradi pandemije. Koncert je bil v španščini, potekal pa je v živo preko njihovega kanala YouTube. Jane Rosso skupaj s skupino Jane Verde v okviru gibanja fokolarov deluje že 53 let. Njeni člani so v tem času izvedli na tisoče koncertov v 59 državah po vseh celinah. S svojimi nastopi in dejavnostmi želijo sodelovati pri poslanstvu za edinost v svetu. Kiara Lubih, ustanoviteljica gibanja, jim je večkrat rekla, da se glasba nikoli ne bo končala. Ljudje bodo vedno peli. Kot bi jim želela reči, naj se tudi oni nikoli ne ustavijo, saj morajo ljudje upati, ponovno ustati. Verovati in se veseliti, k čemur jim lahko pomagajo s svojimi pesmimi. Kot so zapisali člani skupine Jane Rosso, so v času pandemije iskali nove načine izražanja in odnosov z osebami. Preko neposrednih internetnih prenosov so dosegli različne konce sveta ter mnogim povedali o svoji zgodovini, o muzikalih, vzgojnih projektih za mlade, koncertu Live ter zadnjem projektu z naslovom Village. V okviru tako imenovanih projektov so želeli mlade vključiti v svoje muzikale ne le kot gledalce, ampak kot protagoniste. To so storili preko 4-dnevnih priprav, med katerimi so podelili svoj način življenja, kar je obrodilo za vse bogate sadove. Mladim so tako preko skupnega sodelovanja predali sporočilo miru in bratstva, ki izhaja iz spoznavanja Boga, ki nas ljubi osebno in želi našo složnost v spoštovanju različnosti. Naslov prvega projekta je bil Močni brez nasilja, sledili pa so mu še mnogi drugi. Po več kot 15 letih tovrstnih izkušenj, danes Jane Rosso lahko v svoj koncert Live vključi od 150 do 200 mladih, ki tako postanejo protagonisti in prinašalci naslednjih pomenljivih sporočil. Zavračanje kulture bulizma in nasilja med mladimi. Medsebojno sodelovanje, sprejemanje, integracija in dialog. Kot še zapišejo člani Jane Rosso, njihov namen ni predstaviti novih tehnik in sredstev umetnosti, ampak nov način odnosov med umetniki, ki so v svojem življenju odkrili novo kulturo občestva in vzajemnosti. Danes Jane Rosso sestavlja 21 umetnikov in tehnikov iz 11 držav. Do sedaj so uprizorili preko 2500 predstav. Med 250 turnejami so obiskali 59 držav, izdali pa so 54 albumov z okoli 500 pesmimi. Izvedli so tudi 150 delavnic ter 150 projektov za mlade. 8-krat so sodelovali na Svetovnem dnevu mladih.
Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Janeza Marija Vianeja. Benedikt XVI. Je v pismu ob začetku leta duhovnikov s pomočjo besed svetega arškega župnika opisal lik duhovnika, pastirja po Božjem srcu. Žal so tudi primeri, ki jih ne moremo nikoli dovolj obžalovati, ko cerkev sama trpi zaradi nezvestobe nekaterih svojih služabnikov. To je razlog, da se svet pohujšuje in jo zavrača. To, kar mora v taki primeri najbolj učinkovito pomagati cerkvi, ni predvsem natančno odkrivanje slabosti njenih služabnikov, temveč prenovljena in globoka zavest veličine Božjega daru, ki se razodeva v svetlih primerih velikodušnih pastirjev, redovnikov, gorečih v ljubezni do Boga in duš, razsvetljenih in vztrajnih duhovnih voditeljev. V tem pogledu mora biti zgled in učenje svetega Janeza Marija Vianeja vsem pomembno izhodišče. Sveti arški župnik je bil nadvse ponižen, vendar se je kot duhovnik zavedal, da za svoje vernike neizmeren dar, dobri pastir, pastir po Božjem srcu, je največji zaklad, ki ga dobri Bog lahko da župniji, je eden izmed najbolj dragocenih darov Božjega usmiljenja. V duhovništvu je govoril, kot da bi ne mogel doumeti veličine daru in naloge, ki je zaupana človeškemu bitju. Kako velik je duhovnik. Ko bi mogel to razumeti, bi umrl. Bog sam mu je pokoren, ko spregovori besede, sam Gospod prihaja z neba na njegov glas in se naseli v podobi majhne hostije. Ko je vernikom razlagal pomembno zakramento, je rekel, če bi ukinili zakrament duhovništva, ne bi imeli Gospoda. Kdo ga je postavil v tabernakel? Duhovnik. Kdo je sprejel vašo dušo ob vstopu v življenje? Duhovnik. Kdo jo hrani in ji daje moč za njeno potovanje? Duhovnik. Kdo jo pripravlja za prihod pred Boga? Jo končno umije v krvi Jezusa Kristusa. Duhovnik. Da, duhovnik, vedno duhovnik. In če bi bila ta duša v nevarnosti, da umrja v grehu, kdo jo bo obudil, ji prinesel pokoj in mir? Spet duhovnik. Za Bogom je duhovnik prvi. Tudi samega sebe bo razumel šele v nebesih. Te trditve, rojene v srcu svetega župnika, se nam more biti zdijo pretirane, vendar se v njih razodeva njegovo vzvišeno razumevanje zakramenta duhovništva. Zdelo se je, da je preplavljen od brezmejnega čuta odgovornosti. Če bi dobro razumeli, kaj je duhovnik v svetu, bi umrli. Vendar ne zaradi strahu, marveč zaradi ljubezni. Brez duhovnika tako smrt kot trpljenje našega Gospoda ne bi nič pomenila. Duhovnik je tisti, ki nadaljuje delo odrešenja na zemlji. Kaj bi nam pomagala hiša polna zlata, če ne bi bilo nikogar, ki bi odprl vrata? Duhovnik ima ključe do nebeških zakladov. On odpira vrata. On je upravitelj dobrega Boga, on je posrednik njegovih dobrin. Pustite župnijo 20 let brez duhovnika in ljudje bodo častili živali. Duhovnik ni duhovnik zaradi sebe, temveč zaradi vas.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.